Отырмын өлең жазып, тыңдар деп бір үмітпен. Білмеймін қандай күйде боласың сен естісең. Мүмкін бір күлімдерсің, мүмкін бір мұңаярсың. Бірақ та анығы сен маған оралмайсың. Суретке қарап қалдым, екеуміз бірге түскен. Жақын едің алайда алыстап кеттің сен. Күтіп ем мен келер деп сағына оралып. Бұл үмітім ақталмады бір сәтте күйге айналып. Алдамшы махаббатым, неге мені қинадың? Үміт тудырып қайта жүрекке жара салдың. Мен бұған төз алмадым, сүйсем де шыдамадым. Сағындырдың сен қайда, алдамшы махаббатым?
Бастаған жолдарымыз неге соңында бөлінді? Мен сені сүйіп едім, бағаладым сезіміңді. Бірақ сен түсінбедің, сезімімді байқамадың. Қанша уақыт күтіп едім, ақырында оралмадың. Мен сені күтіп едім, үміттеніп білесің бе? Махаббатқа сеніп едім, ажыратпас деп егер сүйсе. Бірақ та сен сүймедің, мойындауға тура келеді. Сүйемін деп айтпай-ақ қой, сүйсең болай болмайтын еді. Шыралы жас кешінде, үй жағында жүрген кезде, қоңырау шаламын деп телефон алдым есімде. Бірақ та үлгірмедім сағындым деп мен айтуға. Себебі көріп қалдым сені өзгемен алыста. Махаббаттың сол кезде білдім алдамшы боларын. Сен мені ұмытыпсың, мен де сені ұмытармын. Көзімнен жас кетсе де жол жастармен сезім бітер. Алдамшы махаббатқа жүрегім амалсыз көнер.
Алдамшы махаббатым, неге мені қинадың? Үміт тудырып қайта жүрекке жара салдың. Мен бұған төз алмадым, сүйсем де шыдамадым. Сағындырдың сен қайда, алдамшы махаббатым? Алдамшы махаббатым, неге мені қинадың? Үміт тудырып қайда жүрекке жара салдың. Шыдамадым, сағындырдың сен қайда, алдамшы махаббат.